Í þessum skáp má sjá tvær íslenskar skeiðar eða spæni frá 17. og 18. öld. Þeir eru úr kvaltönn og bera svipmót af dönskum silfurskeiðum frá 16. og 17. öld sem sýndar eru til samanburðar. Skellaga form silfurskeiðana má síðan rekja til áhrifa endurreisnarinnar sunnar í álfunni. Þetta form var ríkjandi aldir, allt þar til hið egglaga eða sporöskjulaga form rutti sér til rúms. Hnífur og gaffall úr fórum síslumanna í ögri við Ísafjarðardjúp eru erlend smíð frá 16. öld. Notkun hnífapara við borðhald virðist því hafa borist til Íslands nokkuð snemma. Gaffallin var nýjung sem auk útlitsins má einnig rekja til endurreisnarinnar á Ítalíu þar sem aukin áhersla var lögð á heimili, húsbúnað og heimilishald. Hnífapör bárust smám saman út Evrópu, tíðkuðust til dæmis ekki á Englandi fyrir ný byrjun 17. aldar. Gaffallin var merk nýjung, í fyrstu 2.8 og 3.8 en síðar 4.8. Sköft, hnífapara og skeiða voru af mörgum gerðum og úr mismunandi efnum eins og víða sést á grunnsýningunni. Hnífapörin frá ögri voru saman í ferðaveski, sköftin er úr silfri, sívöl með víravirki að ofan. Ásamt hnífapörum og skeiðum geymir þessi skápur nokkra aðra gripi, svo sem postulínskál og leirkönnur sem teljast sjálfsagðir nytjahlutir nú á dögum. En á fyrri öldum bárust slíkir gripir til Íslands frá Evrópu og þóttu einstakir. Þeir voru stöðutákn eigendanna og urðu oft fyrirmyndir annara gripa sem íslenskt hagleiksfólk vann úr þeim efnivið sem tiltækur var. Tré, horni og beini. Þeir gefa okkur sömuleiðis til kynna tíðaranda og helstu stíleinkenni viðkomandi tímabils.